Армысыздар, құрметті радио тыңдармандар, эфирде отбасылық Назар FM радиосы. Біз өзіміздің әдеттегідей сағат 12:00-де түскі шай бағдарламамызды бастаймыз. Микрофон алдында жүргізуші мен Лаура Ерланқызы. Құрметті достар, құрметті тыңдармандар, бүгінгі біздің тақырыбымыз бұл кедейшілік жайлы. Адамдар кедей ойлайды, неге кедейшілікке тап болады, кедейшілік немен байланысты, және де кедей ойлайтын адамдар, неге кедей ойлайды адамдар, кедейлікке жетелейтін қандай жаман жағымсыз әдеттер бар. Жалпы кейбір адамдар өздерінің өмірінде жолдар болмаса, айналасындағы адамдарды, қоғамды, басқа да жағдайларды кінәлап, көбінесе кедейшілік деңгейде өмір сүреді. Және де ішкі жан дүниесі де ойы да материалдық құндылықты былай қойғанда, кедей ойлайтын адамдар да болады. Яғни рухани кедей адамдар деп айтып жатамыз, иә. Ендеше бүгінгі тақырыпқа қатысты өздеріңіздің ойларыңыз болса, 8-707-724-30 нөміріне хабарласыңыздар. Ал мен қазір тамаша өнге кезек берейін. Қара шаңырақ атты алашұлы тобының орындауындағы тамаша өнді қабыл алыңыздар. Бірер минуттан кейін сіздермен қайта қауышатын боламын.
Oh,
құрметті радио тыңдармандар, құрметті достар, біз бағдарламамызды жалғастырмас бұрын бүгінгі тарихқа үңілу айдарымен таныстырсақ, кедейшілікті жою жолындағы халықаралық күрес күні бүгін, яғни 17 қазан. Бұл күн ATD Eurs World атты француз қайырымдылық қозғалысының және Біріккен ұлттар ұйымының бұрынғы бас хатшысы Хавьер Перес де Кулердің бастамасымен атап өтіледі. Ақштағы негр нәсілдер поэзиясының күні, Америкада қара нәсілдер арасынан шыққан тұңғыш ақын Юпитер Хемонды еске алу мақсатында жыл сайын атап өтіледі екен. 1970 жылы қазақ эстрадасының әншісі Забирова Толқын Тоқтау Байғызы дүниеге келді. Шығыс Қазақстан облысының Аягөз қаласында туған, Құрманғазы атындағы Алматы мемлекеттік консерваториясын, қазіргі Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваторияны және оның аспирантурасын 2000 жылы бітірген, 1993 жылы және 1995 жылдары Жамбыл атындағы Қазақ мемлекеттік филармониясында қызмет атқарды. 1995 жылдан қазіргі уақытқа дейін Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясының вокалдық өнер кафедрасында вокалдық педагогикалық практиканың пәнінің оқытушысы. Янтарна Соловей Калининград қаласы 1996 жылы және Әлібек Дінішевтің театры Алматы қаласы 1998 жылы атты халықаралық конкурстардың лауреаты. Сонымен қатар бірнеше халықаралық эстрада конкурстарының лауреаты болған. 1939 жылы кеңес режиссері балаларға арналған және музыкалық фильмдердің авторы, Ресейдің еңбек сіңірген өнер қайраткері Бромберг Константин Леонидович дүниеге келді. Ал 1972 жылы американдық рок әнші, актер және музыкалық продюсер Эминем Маршал Брюс Мэттерс үш дүниеге келді. 1972 жылы түрік әншісі, автор, орындаушы және продюсер Таркан Таветоглы дүниеге келді. Құрметті тыңдармандар, бұл сіздердің тыңдағандарыңыз тарихқа үңілу айдары болатын. Ал біз бүгінгі тақырыпты жалғастырайық. Жалпы адамның кедейшілік немен байланысты екен туралы сіздерге мәліметпен бөліскім келеді. Бай болғысы келген адам әлде қашан ауқатты адамдарын қатарына кірер еді. Ал оларға не кедергі? Біріншіден, байы орасан зор тер төгімен келеді деген түсінік. Күніне 8 сағаттық жұмыс күніңіз жеткіліксіз деп түсінесіз. Бұл көбіне сізге беделді кісілердің, жақын жуығыңыздың, мұғаліміңіздің, не бастығыңыздың сізді жалқаулардың қатарына қосқандығынан туындайды. Алайда біліктілігіңізді жетілдіре отырып, 8 сағат істеп ақ еңбек ақыңызды көбейте аласыз. Ол үшін атқаратын қызметіңіздің қыр-сырын жетік меңгеріп қана қоймай, өзге елдегі әріптестеріңізбен тіл табысып, халықаралық әдебиетті оқып, дамытуға ұмтылыңыз. Ол үшін әрине алдымен шет тілдерін ағылшын, қытай, француз тағы басқа меңгергеніңіз жөн. Сіз өз мамандығыңыз бойынша жаңалықтың жаршысы болуыңыз керек. Екіншіден, байуға әлі жаспын деген ой. Бұл мүлде қате пікір. Ғаламтордағы түрлі сайттарды ақтарсаңыз, жастайынан өз істерін ашып, нәтижесінде байып, дүниежүзіне танымал болған жастар туралы ақпаратты көресіз. Соларға еліктеңіз. Үшіншіден, мақсат қоя алмаушылық, белгілі бір іспен айналысу мақсат қоюдан басталады. Оны қысқа және ұзақ мерзімге бөліп жоспарлау керек. Оған жету әдіс тәсілдерін талдап, ең тиімді жолын таңдайсыз. Күнделікті атқарған жұмысыңызды саралап, талдап, өзіңізге баға беріп отырыңыз. Табыстарыңыз үшін өз-өзіңізді мақтап жүріңіз. Төртіншіден, қызығушылық жоқ, яғни көп ақшаны не істеймін деп ойлайсыз. Белгілі бір соманы табуды жоспарлағаннан кейін, оны қайда жұмсайтыныңызды бірден шешіңіз. Мысалы, пәтер, көлік, ата-анаңызды шетелге қыдырту тағы басқа. Демек, ақша келе қалса, жұмсайтын амалды табар мынау секілді жоспарыңыз бұлыңғыр емес, нақты болуға жет. Бесіншіден, жақсы нәрсе туралы кешіріңіздер, ойлауға дағдыланыңыз. Күніне бір жақсылыққа кенелетініңізді сеніңіз. Елде экономикалық дағдарыс басталды. Енді талпыну бекершілік дегенді мүлде ойыңыздан алып тастаңыз. Күндеріңіз нұрлы, болашақтарыңыз жарқын болсын. Біз сіздерге, құрметті достар, тыңдармандар, сәттілік тілейміз. Жалпы кедейшілік немен байланысы туралы мәліметтерді сіздерге ұсынған болатынбыз. Жалпы кез келген істі де бастау үшін алдыменен шығыс шықпай кіріс кірмейді. адам өмірде бір нәрсеге қол жеткізгісі келсе, әрине міндет түрде шығындалады, барлық күшін жұмсайды. Қорқыныш атаулы деген барлық нәрсені алып тастап, тек қана алға қарай ұмтылады. Тіпті сол жағдайы оңынан болып кетпесе де, әйтеуір бір өкінішті сезімдер қалмайды. Қап әттеген ай, соны жасағанымда бұлай болмас па еді деген сияқты ойлар мазаламайды. Керісінше, бұны да көрдім деп сол көрген дүниеден көп нәрсені сабақ ретінде алады және өмірден үлкен тәжірибе алады. Келесі бір істі бастағанда қандай қателіктер жіберді, қалай жасау керек, қалай дұрыс бағытта жүру керек деген сияқты. Ендеше, құрметті тыңдармандар, әр адамның дұрыс өмір сүре білмеуі, яғни кедейшілікте өмір сүре білмеуі, бұл яғни қаражатты дұрыс жұмсамауы және де өзінің ойы сенімсіздік болған жағдайда осындай кедейшілік жағдайға тап болады. Құрметті тыңдармандар, 8707-724-30 нөміріне хабарласыңыздар. Ал қазір мен тамаша өнге кезек берейін, бағдарламаны одан кейін жалғастыратын боламыз.
Жаным менің, жаным ұқанар айтының менің тілегім. Жаным менің, сен деп қана соққан салғырды жүректім. Жаным менің, өзің барда жаным сөзіліп көремін. Сен басымда айыма жүршім мен де осы тілегім.
Әйгілі Билл Гейтс: әлемді кедейліктен құтқарудың жолын білемін. Билл Гейтс ең бай адамдардың қатарындағы адам екен біз бәріміз де білеміз. Оның табысы 2016 жылдың мамыр айында 76.4 миллион долларға бағаланған болатын. Ол бұл табысқа өзінің ақылмен, әрі кәсіпкерлік шеберлігімен қол жеткізген еді. Кеше ол өз блогында халыққа берген мынандай кеңесін сіздерге біз ұсынамыз. Билл Гейтс тапқан табысының көп бөлігін қайырымдылық шараларына жұмсайтын бәріне мәлім. Оның қоластына қорлардың бірқатары кедейлікпен күреседі. Сонымен әлемдегі ең бай адам өзінің күнделікті кірісі не бәрі 2 долларды құраса, қалай өмір сүрмекші? Әрине, барлық ел мен жағдайға бірдей әсер ететін шешім жоқ. Кедейлік әр ортада әртүрлі көрініс табады. Бірақ қордағы жұмысым арқылы көп адамды аман алып қалған шаруашылық тауық өсіру екен көрдім. Сиэтл қаласында өскен бала үшін бұл нағыз жаңалық еді. Енді көзім жетті. Кедейшіліктен сақтайтын амал тауық өсіру. Билл Гейтс осылайша сөз бастаған Гейтс өз кеңесіне адамдарды иландыру үшін мынадай аргументтер келтірді. Тауықты өсіру оңай. Олар аса қатты күтімді керек етпейді. Тауықтың көптеген түрі тамақ талғамай жей береді. Оларды асырау үшін де аса үлкен аймақтың керек жоқ. Оларға тұрақты оңай тұрғызуға болады. Сонымен қатар егетін екпелердің бағасы да қол жетімді. Сәтті инвестиция. Ойлап көріңіз, жаңадан іске кіріскен фермерде бар жоғы 5 тауық бар. 3 айдан соң олардың 40-қа жоқ балапан өмірге келеді. Егер бір тауықтың құны Батыс Африка үшін 5 доллар болса, онда жылына фермер 1000 долларға дейін табыс таба алады. Балалардың денсаулығын сақтайды. Аштықтың кесірінен жылына 3,1 миллионнан астам бала бұл өмірмен қоштасады. Жұмыртқа мен тауық еті балаларды аштықтан аман алып қалатын нәруз бен дәруменге бай ең тиімді азық болар сөзсіз. Әйел затына еркіндік алуға мүмкіндік беретін шаруашылық болар еді. Көптеген елдерде әйел мен ер арасындағы теңсіздіктің үні анық естіледі. Сол себептен әйел адамдар жеке кәсібін бастауға мүмкіндік ала алмайды, ал тауық өсіру арқылы бұл мәселенің шешімін табуға болатыны анық. Сөзін қорытындылай келе Билл Гейтс әлемде біз білмейтін ауқымды мәселелердің барын айтып, оның шешімін әлдеқайда алыста жүргенімізде сөз етті. Ал сіз не ойлайсыз, тауықтар әлемді ашаршылықтан аман сақта бізді байталама? Құрметті тыңдармандар, бүгінгі кедейшілікке қатысты ойларыңыз, сұрақтарыңыз болса 8707-724-30 нөміріне хабарласыңыздар. Жалпы осы тұрғыда кедейшілікке жетелейтін қандай жаман әдеттер бар? Кедей бойымыздағы жаман әдетті білсек те көз жұмып жүре береміз. Зер салып мына нәрсеге қарайықшы. Жағымсыз әдетімізден арылсақ, үйімізге береке байлық келеді екен. Кедейлік деген ақшаның жоқтығы емес, адамның жұтаңдығы. Мына зерттеуден өзіңізді танысаңыз, ренжімеңіз. Жалпы ерлеріміз ез болып барады. Жеке тұлғаның өсі бойынша жаттықтырушы психолог Евгения Дейнеко керемет зерттеу ұсынады. 10 жылға психологиялық тәжірибемнің арқасында кедей адамдарға ғана дән бірқатар дағдыны анықтадым деп жазған екен. Ақшасыз адамдардың сондай жаман әдеттерін қайталай беретіне таң бар. Ең қызығы бойында таланты бар жандар да сол әдетті жұқтырып тақырға отырады дейді ол. Бағыңды жабатын жаман әдеттер. Өзгені кінәлау, кедей адам өлсе де өзіне жауапкершілік артпайды. Ол өзінің жолы болмай жүрген отбасынан, әкешесінен, әріптесінен, бастығынан, биліктен көреді. Ол былай ойлайды. Солар болмағанда мен баяғыда байып кетуші едім. Уақытта соза беру, кішкентайымызда несігеніміз жеті рет өлшеп бір рет кез. Уақыт зымырап өтіп барады. Ал сіз болсаңыз асыққан шайтанның ісі деп жүрсіз. Бұл кезде пысық адамдар сізге бұйырғанды қағып алып кетеді. Бірінші қадам жасап тәуекелге барғандар ешқашан ұмтылмайды. Кедейлерге тән пайымдайтын адам уақытты созып, ақыры түксіз қалып, ақырында ашуланып, өзгені кінәлайды. Мүлтіксіз әрекет етеді. Кедей адамдар тәуекелге бел бумайды, жігері жетпейді. Олар тұрақты біраз, бірақ аз жалақыға қанағаттанады. Нәтижесінде өмір бойы үйреншікті табыспен місе тұтып өзінің тыныш өміріне риза болып жүре береді. Тегін оқу жұпыны өмірге дағдыланып кеткен адамдар тегін тренинг, семинар, оқу, премьераларға баруға құмар болады. Тіпті барғанмен іске жаратпайды, шабыттанбайды, нәтижесіне біліктілігімді артырып, дамып жатырмын деп өзін алдайды. Шын мәнісінде ешқандай да даму жоқ, тек өзін жұбату. Тегін текке кететін білмейді. Табысты болу үшін қажет адамдармен жиі араласып, көздеген мақсатқа жету үшін нақты жоспар құру керек. тренингтің құны ол сіздің сәтті болашағыңыздың көрсеткіші ғана емес, ол сіздің ынтаңызға берілген баға. Өзгенің еңбегін бағаламау, кедей адам біреудің арқасында өмір сүргенді ұнатады. Музыканы, тренингтерді, фильмдерді пираттық немесе бағдарламалық қамтамасыз ету таренттерден жүктеп алады. Оның пәлсапасы ақылы қызметтер мен тауарларды тегін алу. Сөйтіп кедей адамның жасаған қызметін пайдаланып мәз болады. Ақылы өнімді тегін жүктеп алу ұрлықпен тең, ал біреудің зияткерлік меншігін қолды қылған мәңгі бақи қайыршы болуға әкеледі. Өзін мүсіркеу. Кейбір адамдар өзінің проблемасын айналасынан көріп кінәлайды. Қолайсыз географиялық жағдай, түрінің келіспегенін, өзіне лайықты елде тұрмағаны, кедей отбасына туғаны білімі жетіспейді және тағы басқа. Кедей адам өзін аяп, мүсіркеп өкінішпен өмірін өткізеді. Қыңғылдап, зарлану, ақшаң болмаса әрине қиын. Мұңаясын, байдың кедейден айырмашылығы сонда, ол сәтсіздік жаңа мақсатқа жетелейтін баспалдақ деп қарайды. Яғни тағдырына зарланып, шағымданбайды. Кейде адам өзін аяныштығып көрсетіп, жан сырын ақтарып, өміріне қиыншылықтарын жыр қылып айтуға құмар. Бірақ одан бой жеңдемейді, әмиянда ақша пайда болмайды. Солай емес пе? Біз бағдарламаны одан арғырай жалғастырай, құрметті достар. Жалпы жұрт не дейді деген? Бір нәрсеге қол жеткізу үшін біз жан-жағымыздағы адамдарымыз не деп ойлайды екен деген ойға тәуелді болып жатамыз. Өкінішке қарай, табысты адам өзінің жеке басын құрметтейді және айналасындағыларға тәуелді емес. Ал кедей керісінше жұрт мен туралы жаман ойламасын деп бар уақытын, бар күшін өзінің беделін сақтауға жұмсайды. Қалталы мықты адамдарға еліктейді, сөйтіп өзін солармен салыстырудан көк тиын пайда таппай, ақыры қыңқылдап, мұңайып зарға басады. Ақшасын текке жұмсайды. Кедей адамның қаржылық стратегиясы жоқ. Оның мақсаты ақша тауып жұмсау, ал бай адам тапқан табысын капитал құруға құяды. Бұл жағдайда ең көп кездесетін қателік: ақшам жоқ болса, оны қайда құям? Ақшаң жоқ, өйткені сен болашағыңды ойламайсың. Адам көп ақша тапқанан байымайды. Адам табысын сауатты басқарып қана табысқа кенеледі. Лезде пайда табуды көздеу кедей адамдар жаңа нәрсеге ұмтылмайды, болашақ үшін жұмыс істемейді, лезде пайда тапқысы келіп тұрады, жеңіл ақшаға құмар. Бұл тұтынушылық мінез құлықтың басты мысалы. Күш жігерін жұмсамай-ақ пайдаға кенелгісі келеді. Көктемде отырғызатын картобын ойламай, бар көкөнісін қыста жеп тауысатын шаруа іспеттес. Өзіне ұнамайтын нәрсемен айналысу, жаныма жақпайтын жұмысқа неге баруым керек? Мұндайда кедей адамның әрдайым 100 кінәлі адамы, 100 ақталу, 100 мың себебі де дайын тұрады. Ол тек аптаның соңын аңсаумен өткізеді. Башыларды қарғап сілейді, бірақ дүйсенбі күні сүйретіліп жұмысына шығады. Ал өзінің сүйіктісімен айналысуына батыл жоқ. Сөйтіп еш өзгеріссіз жылдан жылға өмір өте береді екен. Уақытын зая кетіру кейде адамның ойы әдетте былай өрбейді. Уақытымды қалай өлтірсем екен? Бұл ең жаман ой. Дұрысы, уақытымды қалай пайдалы өткізсем болады? Сөйтіп әрқайсы өз діттегеніне жетеді, кейде уақытымен өмірін өлтіреді, ал бай уақытын пайдаға жаратып, содан пайда болады екен. Ары қарай жалғастырайық. Біреудің өмірімен өмір сүру кедейлерге тән қателік. Өзгелердің өмірін өзін жобалау. Оған сериалдар, көркем кітаптар мен жұлдыздар туралы әңгімелер талпындырып, түрткі болады. Басқа адамдардың керемет өміріне қызығып, өз құптарының сәттілігін елестетіп, қиялдап, соның көлеңкесіне өмір сүреді. Бойындағы күмәні мен қорқынышынан арыла алмайды. Тағдырының кірпішін өзі қалағысы келмейді. Бұл суреттеуден өзіңізді таныған болсаңыз, мұңаймаңыз. Осыны кәдеге жаратып, өзімізді өзгертуге түрткі боларлық ұсыныс жасап, соны қабылдай білейік.
kamuzon.com
Біздерді тағдыр жолықтырады, сені бағым деп көріп тұрады жанары.
Біздерді бекер қоспаған демек, қарасың саған басқадан бөле жанарым.
Өзің білесің, өзің білемін, қарашы байқа, көзімді менің.
Тыңдармандар, бағдарламаңыз одан ары қарай жалғастырайық. Кедей саналы адам мен бәрін білем деп ойлайды, ал бай саналы адам егер маған қандай да пайдасы тисе, неге байқап көрмеске деп ойлайды. Егер кедей саналы адамнан түбі бәрін білер екенсің ғой, онда неге кедейсің десе, ол «я, мен бәрін білемін, бірақ» деп мың түрлі себепті ойлап табады. Соның бірі мына мысал. Менің балаларым көп, оларды аяққа тұрғызам дегенше уақыт та өтіп кетті. Байуға үлгермедім деп айтты. Сонда оған сенің бай болуға кедергі болған өз балаларың ба деген кезде ол «жоқ, олай айтқан жоқпын» деп ақталады. Оған бай саналы адамдардың егер сенің жағдайыңда болғанда қалай ойлайтынын айтайын ба дедім. Ол қалай деп жауап берді. Бай саналы адамдар «менің бай болуым керек, себебі менің балаларым бар» деп ойлайды дедім. Кедей саналы адамдардың көпшілігінің мен бәрін білем деп ойлауы олардың әрі қарай дамуына кедергі болады. Негізінде олар тек бір нәрсені есіткен, не болмаса бір жерден оқығаны олардың толық білімге екені білдірмейді. Себебі білім тек нәтижеден ғана көрінеді. Кедейшілік нәтиже тек білім жетіспеуінің көрінісі ретінде ғана. Біздің жетістікке жетуіміз, байлыққа қол жеткізуіміз, өз ортамызда сыйлы болуымыз, бақытты болуымыз тікелей біліммен келеді. Бай болайық, бар болайық, келіңіз жетістікке бірге жетейік. Сондықтан да біз әр нәрсені ойламай, яғни егер ойымызда, санамызда тұрмыс-тіршілігімізде бай болсын, тіпті асып тасымасақ та елден кем болмайық деп ойлайтын болсақ, біз кедейлікке қатысты түрлі себептерден аулақ болуымыз қажет. Жаман әдеттерден аулақ болғанымыз дұрыс. Адамның ойы дұрыс болмай, оның өмірі де дұрыс болмайды. Егер сіз кедей ойлансаңыз, немесе үнемшіл, тым аса үнемшіл болсаңыз, әрине сіз ешқандай дүниеге жеткізбейсіз, және де өзіңізден ешқашанда аянбаңыз. На нәрсені айтқым келеді. Жалпы біз уайымдаймыз, ананы ойлаймыз, мынаны ойлаймыз, үй қашан аламыз, киім қашан аламыз, ананы не істейміз деп әр нәрсені уайымдап, сондай уайымның артынан салынып кетеміз. Қалай бай болсам екен, қалай осы затты алсам екен, қалай осы кедейшіліктен арылсам екен деп. Әрине ол ойланып, төсекте бүйтіп теңкейіп жатқандан көрі адам біраз ойланып, бірнеше жолдарын ойластырған жақсы. Ойды жұмыс істету керек, ойлану керек, бірнеше жолдарын жақсы бағытқа қарай бұру керек, жақсы жақты ойлау керек дегенде, иә. Сондықтан да жалпы біз уайымдаймыз, бірақ біз мына нәрсені білуіміз қажет, біз, иә. Жанымызды уайымдаудан аулақ болуымыз керек. Шектен тыс уайымдамауға біз кеңес беруіміз керек. Кеңес береміз. Себебі ертеңнің уайымын жеп, адам бүгінгі күннен қуаныш таба алмай қалады. Сондықтан да сары уайымға салынбай, күнделікті қажеттіктерімізді және жақындарымыздың аман саулығын уайымдап, орынды, тіпті қажетті деп айтсақ та болады. Сондықтан да жалпы бір еңбекке сай адамдар қатты уайымдағанда олардың симпатикалық жүйке жүйесі үздіксіз қозады. Және мұндай күйде адам ойық жара, жүрек ауруы және демікпе сияқты ауруларға шалдығуға бейім келеді. Жалпы уайымдаумен қайсың өміріңді бір сәтке болсын ұзарталасың. Мысалы, бір нәрсені ойлай бергеннен өмірімізді жақсартпақ түгілі қас қағым сәтке де ұзарта алмаймыз. Оның үстіне бәрі біз күткенде жаман бола бермейді. Бір ғалым оны былай түсіндірген: болашақ туралы уайымдау бос әурешілік. Шындығына келгенде ертең күніміз біз ойлағандай қорқынышты бола бермейді. Сондықтан да уайымдамау үшін не істеуіміз керек? Біз жаратушыға сенім артуымыз керек. Біз құстарға тамақ беретін жәлде, және де гүлдерді әдемі киіндіретін сондай жаңағы жаратушының өзіне жан тәнімен құлшылық ететін адамдарға өмірге қажетті нәрселер бермей ме? Әрине, барлығында береді. Сондықтан да құрметті, егер де осы кедейшіліктен шаршадым, бай болғым келеді, бірақ мынаны қалай не істегім келеді деп тым аса уайымдауды да қажет жоқ. Өйткені адам уайымдауы ол қалыпты жағдай, бірақ одан шектен тыс жатса да тұрса да оның барлығы әрине жүйкеге әсер етеді, ойға әсер етеді, сосын ашуланшылыққа әкеліп соғады. Сондықтан да біз осы нәрсені ойлауымыз қажет. Біз кез келген нәрсенің барлығында ол жаратушының еркі екенін ұмытпайық. Ендеше қазір мен, құрметті достар, тамаша өнге кезек берейін, содан кейін келіп түскен хатқа кезек беріп, сіздермен бірге таныстыратын боламын.
Нен оғамыз, бәріне қызығамыз, шалығамыз. Өмірдің жолдарында адасқанда, ағаның ақылына жолығамыз. Ұстаған олы жолы жан әлемін бағалар кім? Ініге болмысы мен үлгі болған қадырын біл алдық ба ағалардың?
айтқан ақ пен қара бұл өмірде. Адамның не қалмайды жүрегінде, бауырдың болашағын ағаз ойлар, толғанып жусанан қып тілегінде. Ұстаған ұлы жолын бабалардың, ағаның жан әлемін бағалардың. Ініге болмасын мен үлгі болған қадырым, қадырым біл алдық па ағалардың. Мұхиттың астындағы ағыстардай, биіктік тереңдікпен табысқандай. Өрмене сүресі кен өнегелі, ағалар аман болсын арыстандай. Ұстаған ұлы жолы кім, ініге болмысы мен үлгі болған қадырын, қадырын біл алдық па ағаларды. Қадырын, қадырын біл алдық па ағаларды.
Құрметті радио тыңдармандар, келіп түскен хатқа кезек берсек, сәлеметсіздер ме? Есімім Айжан. Менің бір туысым бар, 4 баласы бар, ажырасқан. Сол туысымызға қанша рет бірнеше жол айтқан едік, қалаға көшіп кел, көмектесеміз деп. Бірақ сол өзінің қуықтай кішкентай үйінен қозғалғысы келмейді. Үнемі негатив ойлайды, ең болмаса балаларының болашағын ойламай ма? Балаларды үнемі балалардың үлкені 29-да, жұмысқа бейімсіз, сондай адамдарға не кеңес беруге болады дейді. Құрметті тыңдармандар, құрметті Айжан, рахмет сізге хат жазып өзіңіздің ойыңызбен бөліскеніңізге. Жалпы сондай бір өкінішке қарай адамдар болады. Адамдардың барлығы бірдей емес қой, иә? Кейде ойлаймыз, неге адамдар барлығы бірдей болмайды деп. Бірдей болса, бұл өмір қызықсыз болар ма еді? Сондықтан да әр адамның жаңағы өмір сүру салтына қарап сен өзіңе ой түйіндейсің, тәжірибе аласың, сондай содан бір шешім шығарасың дегенде, иә, салыстырасың өзгеменен, нені жасау керек, нені жасамау керек деген сияқты, ненің дұрыс, ненің бұрыс екенін туралы. Сол сияқты жалпы өзі сондай бір кедейшілікке жақын адамдар болады өкінішке қарай. Қанша рет сен оларға былай істеп істесең қалай болады, мынаны былай көрсең қалай болады деп айтасың, бірақ дегенмен өзінің орнынан қозғалғысы келмейтін адамдар болады. Өйткені қорқыныш бар. Бәлкім мен қазір осы қалаға көшіп келсем, немесе мынаны істі бассам қалай болар екен, мүмкін мен құрдымға кетіп қалам ба одан сайын деген сияқты өмірге деген талпынысқа ары қарай қозғалуға қорқыныш үрей бар. Сол себептен де сол кішкентай үйінен шыққысы келмейді. Осы барма қанаға тұтсам екен деп, соныменен ғана кішкентай бөлмеде өмір сүріп, солай жаңа 5 баласымен, 4 баласымен өмір сүретін адамдар болады. Иә, бұл жерде әр адамның жаңа тіршілігі бар, мысалы жаңағы өзінің бір жұмыстары бар, бірақ сол барына қанаға тұтып қана ойластырып жүре беретін адамдар болады. Құрметті тыңдармандар, осы тұрғыда біз мына нәрсені ойласақ, адам үнемі жаңағы адам ешқашанда егер де өзі талпынып, өзі мына өмірде не бір қиыншылықтар болса да, немесе түрлі кедергілер болса да, мен осы өмірмен күресемін. Жаратушы бар, маған көмектеседі. Я, мен шынымен де осы балаларымның болашағын ойлайын. Деп атана өзін қолға алу керек. Сіз өмірге келгеннен кейін балашағын, баланың да болашағын, болашағын ойлауыңыз қажет. Мысалы, сіз әрдайым жаңағыдай мына нәрсені ойлаңыз, ойлағаныңыз жөн. Адам ешқашанда өз бетменен жаңа қозғалып, солай өз сіменен әрекет жасамаса, ол ешқашанда жаңағыдай жетістіктерге жете алмайды. Осыны көрген балалар, олар да кедейшілік деңгейлікте өмір сүреді. Кедей ойлайды, кедей әрекет жасайды, қорқыныш болады, үрей болады. Өйткені ол отбасына көрген тәрбиені, ата-анасының көрген жаңа әрекетіне қарап, олар да сондай ой қалыптасады. Сондықтан да құрметті достар, құрметті ардақты ата-аналар, сіздер тыңдап отырған болсаңыздар, егер отбасы бар азамат-азаматша болсаңыздар, сіздер сол баланың болашағы үшін осы нәрсені ойлауларыңыз қажет. Яғни, мен мына кішкентай бөлмеде тұрмын, одан да мен мынаным балаларымды ең жоқ дегенде жұмысқа, еңбекке, білімге кешіңіздер, ең жоқ дегенде мына баланың яғни сабағын дұрыс оқытсам, білім алғыздырсам деп. Өйткені адамның басында, миында білім болмаса, ол кедейлік деңгейде өмір сүретін болады. Ең жоқ дегенде сол баланың біліміне мән берсеңіздер. Мысалы, бір отбасылар болады, иә, 6-7 баласы бар, кішкентай кездерінен еңбекке өте құштар, еңбекке жақын адамдар, балалар да білдей оқу орындарын бітірген, бірақ сондай жаңаға жақсы өмір сүру деңгейде өмір сүреді. Өйткені ата-анасы аянбай оларға еңбек, яғни білім берген. Ал енді осы тұрғыда айтқымыз келетінім, сол ең жоқ дегенде сол балаларға білім берсе екен. Жарайды, кішкентай бөлмеде тұрып жатырсыздар, әркімнің жағдайы жетіскен емес бұл заманда, бірақ біз ең жоқ дегенде сол балалардың біліміне мән берсек екен. Елден кем қылмай, киімдерін бүтін, тамақтарын тоқ қылып, үйді таза ұстап, осынай бір деңгейде адам баласы өмір сүрсе, ол да кейін баланың да жаңағыдай ата-анам әйтеуір кішкентай бөлмеде тұрса да, бірақ маған барын аямады ғой, білім берді ғой деп, міне осылай білімдерін одан ары қарай шыңдандырып, еңбек сүйгіш балаға айналады. Ал енді барға қанаға тұтып, әйтеуір сабағын оқыса болды, қалай оқыса солай оқысын, әйтеуір бір мектепті 11 жыл сыныпты бітіреді ғой, әйтеуір деп солай ғана, сондай бір кедейлік ойда ғана ойлайтын болсақ, ол балаға біз дұрыс емес дән себеміз. Бала да ертеңгі күні отбасын құрған кезде ол да осылай кедейлік деңгейде өмір сүретін болады. Сондықтан да бәлкім сіз, Айжан, осы бағдарламаны тыңдай отырып, мүмкін осы ойыңызбен бөлісесіз, мүмкін адамға ой тастайтын сондай сөздер керек шығар. Иә, сондықтан да мына баланы, жаңағы баланы айтар болсақ, міне үлкеннің балаң 29-да, бірақ әлі де осына кедейлік өмірде өмір сүреді, жұмысқа бейімсіз, ертең оның отбасы болады, неге сол жағдайды ойламайсыз деген сияқты, бәлкім сондай жағдайда, сондай деңгейде сөйлесуге тура келетін шығар. Сондықтан да құрметті тыңдармандар, осы Айжан есімді тыңдарманның туысының әңгімесін есте отырып, бәлкім сіздер де өзіңізге бір ой қорытындылайтын шығарсыз. Бәлкім солардың қатарында сіз де бар шығарсыздар. Сондықтан да ойларыңызбен бөлісіп, біз бір-бірімізге демеу болатын жоқ дегенде сөзбен бөлісе алатын жағдайға жетуімізге қажетпіз. Өйткені жақсы сөз жарымырыз, біз бір-бірімізбен ырысымызбен бөлісеміз, бір-біріміздің алған осы өмірдегі тәжірибемізбен бөлісеміз. Өйткені кейде адамға сөз жеткіліксіз болады, сөз тыңдағысы келеді, сөз жеткіліксіз болады, сол сөзді естіп, содан бір қорытынды шығаратын болады адам баласы. Сондықтан да құрметті тыңдармандар, 8-707-724-30 біздің әлі де болса уақытымыз бар. Сондықтан да кедейлік психология жалпы қандай, дәулетті болу жолында қандай кедергілер бар? Жоқшылық адамды ойландыруға итермелейді, ал баршылық соны жүзеге асыруға итермелейді екен. өз-өзін төмен санау. Бұл қасиет барша кедей саналатын адамдардың психологиясына қатысты екен. Мұны да түсінуге болады. Себебі өмірінде жоғары деңгейдегі тұрмыс-тіршілікті көрмеген адам бір сәтте қалай өз-өзін жоғары бағалай алсын? Ол адамда өзінің сүйіктісі және сүйікті жұмысы жоқ. Өзін армандайтын жерлерді өзінде түсінбейді. Оның өмірінде жарқын түстегі бейнелерге орын жоқ. Кедей психологиясы жарқын болашақтың үнемі тәуекелге бел буалатын және ойы іске аспай қалған жағдайда қайта бағын сынап көретін тәуекелшіл әрі өзіне сенімді адамдардың ғана құзырында екен түсінуге сана сезімі жетпейді. Барлығы жасау керек. Кедей психологиясы басқа адамдар секілді өзінің жұмыс атқаратын орындағы жалақы мөлшері өз еңбегіне байланысты дұрыс төленуін ойлайды. Соның өзінде аз жалақыға байланысты қайта-қайта басшысына ренішін білдіріп, ақыр соңында үндемеуді жөн көреді. Мұндағы мәселе жұмыскердің өзі алғашында жұмысқа орналасып жатып, төмен жалақыға келісімді өзі берген. Сол себепті де кейінірек өзге бай кісілерге қарап та ол да наразылығын білдіреді. Өзінің позициясы және принциптері болмағасын қарапайым өмір салтын ұстанып қана жүруді жөн санайды. Маған ғана тәуелді болмаса, неге онда мен ғана жұмыс жасауым керек деген қағидамен жүреді екен. Жалақы мөлшері аз болғанмен, алайда тұрақты жұмыс. Бұл кедей психологиясының төмен жалақылы жұмысты таңдап, дегенмен тұрақты екендігіне қуанатын адамдар типін көрсетеді. Жұмыс орны мемлекеттік қызметте. Мемлекеттік орындарда әрқашан жұмыс тауып бере алады, ал коммерциялық орындарда уақыт өте келе жұмыстан босатылуымды өтініш қылады делінген қысқа ғана логикамен өмір сүріп келеді. Өзін өзі бағалау тым төмен болғаннан соң білімге қол қажеттілік жоғары екендігі аңғарылмайды. Нәтиже 1. Жалықтыратын жұмыс және жаңа бағдарламаларды дұрыс меңгере алмай, өз жұмысынан бас тарту. Белсенді болудан қорқу. Кедейлік психологиясы бойынша жаңа жұмыс іздеу секілді процестер қорқыныш тудырады. Керісінше белсендірек болып, жалақы мөлшері жоғары жақсы жұмыс табуды ойлау керек. Бұл қызметтік өсімді жоғарылатады, қолынан келмейді деген әлсіз сезімдерді доғарып, жаңа жұмыс іздеуден қорықпауға жет. Пассивті өмір салтын ұстану кедейліктің бір белгісі емес пе? Байлық пен кедейлік психологиясы. Ақшаны көп табу, табысты болу жұмыстың барына емес, көп жағдайда адам психологиясына ойлау деңгейіне байланысты болып келеді. Өйткені кедейлікке ұшыраған адамдардың 90% керағар ойының әсерінен душар болған. Адамның ойы ұлы күш. Олай болса, байлық пен кедейлікке апаратын адам психологиясы жайлы тақырыпты қозғайтын боламыз. Жалпы ойыңызға не кедергі? Кедейлік жайлы әңгіме қозғалса, көз алдымызға қаржылай шектеуді емес, оның көшедегі жағдайы немесе табысына кедергі келтіретін әрекетті елестетеміз. Өйткені жарлы кейіпке табысты кәсіпкер де, декретте отырған фрилансер ана да ұшырауы ықтимал. Ең сорақысы, қайсы бір адам үшін кедейлік өмірлік бағдарламаға айналып кетсе, ол құрдымға кетті деген сөз. Бода Шефердің қаржы еркіндігіне апарар жолы. Атты кітабында кедейлік кесірлі себебі жайлы әдемі көрініс беріледі. Оның бір алыс танысы қызының қалтасына 10 марк ақша салады да, қаланың ең бейшара ауданына алып барады. Ол ауданда күнде айғай жанжал төбелес, көшеде жатқан кедейлерге қарап жаны ашып қызына әкесі қарап. Бұл жерде өмір бойы 10 марк жаратқан адамдар өмір сүреді дейді. Кәсіби психологтардың зерттеуінше, кенеттен лотерея ұтысын жеңіп алған немесе байлықтың мұрагері атанған адамдар уақыт өте келе қайта кедей қалпына келеді екен. Сондықтан мәселе ақшада емес, адамның ойлау деңгейінде. Нақтырақ айтқанда, ақшаға қарым-қатынасында уақытты дұрыс пайдалана білуінде және жауапкершілігі мен мақсатына байланысты. Олай болса, бай адамдардың ойлау қабілетін, өз-өзін ұстауын, мінез-құлқын зерттейік. Жалпы ақшаға деген қарым-қатынасы. Кедейлер ақшаны оңды-солды шашып, ойланбастан шешім қабылдап, эмоцияға салады. Мәселен, соңғы модельдегі ұялы телефонды, бренд кроссовкиді көріп, көрсе қызарлыққа салынып, несиеге алады. Аса қажет емес заттарға бақылаусыз ақша шығару үлкен мәселеге алып келеді. Кедейлер ақшаны көбейтуге болатын кіріс деп қарамайды, тек жұмсауға тұрарлық зат ретінде көреді. Олар үшін өмір сүретін бір күндік құрал ғана. Олар ақша жоқ кезде экономдап, ақша пайда бола салысымен оңды-солды шашады. Халық арасында таралған жақсы сөзі бар. Арзан заттарды қайта-қайта сатып ала беретін біз асып түсер бай емеспіз. Естігенде құлаққа түрпідей тигенмен мағынасы астарлы әрі терең. Яғни кедей халқы сапасы нашар, арзан заттарды жиі сатып алады. Алайда ол заттарды көпке дейін қолдана алмаймыз, жарамсыз болып қалады. Осы тұста қазақта арзанның сорпасы татымас деген мақалдың мәні сәйкес келеді. Ал байлар қымбат баға сапалы затты сатып алады да, бір ғасырға жетерлік уақыт қолданады. Таңғаларлық көрінсе де, бұл ақшаға деген дұрыс көзқарас экономия. Байлар зат сатып апарар. Аларда жоспар құрып, шығынта аш шығарып, көк ақша табудың көзін тауып, инвестиция жасауды қолға алып жүреді. Байлар белгілі бір экономды ережемен өмір сүреді, және оны ұят көрмейді. Кез келген сәтсіздікке ұшыраған адам себепті сырттан іздемей, өз бойынан іздеу шарт. Өйткені кінә кімде емес, барлық жағдайда неден деген сауалдан тұрады. Өйткені өткеніне, кеткеніне, бала шағына айналасындағы адамдардан кінәні іздейтін адамдардың өмірінде ешбір жақсы жаңалық болмайды. Кім жетістікке жетсе, демек ішкі жан дүниесімен жауапкерлігімен жұмыс істеген адам. Сонымен қатар адамдардың бәрі есеуге қорқып, жасқан шақтап, бетпе-бет келетін тайм-менеджменттен қашып жүреді. Қажеті жоқ әрекет, төсектің үстінде сериал көріп, ойын ойнаған адам тозады. Одан да жылдам есеуге тырысып, жылдам жетістікке жетіп, жүзі жарық, жақсы жағдайға өмір сүруге ештеңе жетпейді. Ал енді құрметті тыңдармандар, мақсат қоя білу керек, иә? Кедейлер ұзақ уақытты жоспар қоймақ түгілі өмірлік мақсат қоймайды. Яғни мақсатты арманмен шатастыратын жандар десек артық емес. Ұйқы мен бір күндік өмірден шармайды, алайда ел қатарлы өмір сүруді қиялдап қана қояды. Бай адам белсенді ойланып, әр күнін үлкен мүмкіндік ретінде көріп, мақсатына жетуге талпынады. Олар бір апталық, бір айлық, бір жылдық жоспарлармен өмір сүреді. Нақты жетістікке жоспармен жетеді екен. Сондықтан да, құрметті тыңдармандар, осы тұрғыда адам жоспар құра білу керек. Жоспарды дұрыс шеше білу керек. Яғни, қаражатты дұрыс шығындарыңызды жазып, яғни қай жерге дұрыс жұмсау керек, қай жерге қалай қою керек, не істеу керек, мына ақшада мен қалай жұмсауым керек. Яғни, артық еш нәрсе алмай, осы жағдайда, яғни дұрыс қаражатты жұмсау. Егер белгілі бір мақсатыңызға жету үшін, ол да бір шығынды талап етеді. Ал шығын болу үшін, шығынды дұрыс жұмсау үшін, артық шығын болмас үшін, біз қаражатты дұрыс жұмсай білуіміз қажетпіз. Енді құрметті тыңдармандар, қазір біз тамаша өнге кезек берейік. психологияны қалай жою керек? Құрметті тыңдармандар, автор Раяна Ринатовнаның жазғаны, біз осыны сіздерге ақпаратты сіздермен бөлісе отырып бағдарламамызды қорытындылайық. Бұған дейін кедейліктен арылатын 7 әдет туралы сөз қозғағанбыз, иә? Бірнеше жаман әдеттерді айтқан болатынбыз. Ендігі кезек сіздегі кедейлік психологиясымен күресу келіп отыр. Өзіңізді аямаңыз. Жұмыстан шаршаған кезде мен шаршадым, ендігі істегенім іс емес деген ойдан арылыңыз. Ұйқыңыз қанбаса, күні бойы артық тағы 1-2 рет сағат ұйықтап қал, алуым керек деген қыңыр оймен жүрмеңіз. Маңыздысы сіздің түнде ұйықтағаныңыз емес, бүгінгі күніңізді қалай өтетіні. Бір күнді осылай қорғылып өткізіп алуыңыз әбден мүмкін. Шағымдана бермеңіз. Менің айлығым түкке жетпейді, ақшадан қысыла беретінім ай деген сөздерді жиі айтасыз ба? Ойлаңызшы, осыны айтқалы сіздің айлығыңыз өсті ме, өссе ақшаңыз жетті ме? Әрине жоқ. Бұл тіркестерден еш пайда жоқ. Өзіңізді мүжей бермеңіз. Жұмысқа деген зауқыңыз соқпай қалатын жақсы білесіз. Қанағатшыл бол. Дүние ешкімге ешқашан жеткен емес. Байыған адам бай түсем дейді. Ал жоқшылықтың шырмауындағы адам байысам дейді. Барлық нәрсені қадірін біліңіз. Қанағат қарын тойдырады, шүкірлік етуді ұмытпаңыз. Барлығын ақшамен байланыстырмаңыз. Ақшаңыз көп болса, өзіңізді бақытты сезінуші едім деп жиі ойлатыңыз жасырын емес. Көп ақша сәттіліктің, бақыттың, қуаныштың кілті болмаған. Барлығы бірдей болмайды. Осыны мықтап оқып алу керек. Мысалы, сіз саудамен айналысып бастапқы жылы көп шығынға ұшырадыңыз делік. Одан сіздің ешқашан саудада жолыңыз болмайды деген тұжырым шығармау керек. Бәлкім келесіде бәрі басқаша болатын шығар. Сондықтан да құрметті тыңдармандар, осы кедейшілікке қатысты өздеріңіздің ойларыңыз болса, біз осы бағдарламаны келесі түскі шай бағдарламасына жалғастыратын боламыз. Себебі өзін өзі программалау, яғни өзі өзін тоқтату, сол бір қадамға басудан қорқу жайлы көптеген мәліметтермен бөлсеміз. Және де келіп түскен хаттар да бар, бірақ өкінішке қарай ол хатты біз қазір оқып сіздермен бөлісе алмаймыз, өйткені оған жауап беретіне біздің мәліметтеріміз ұзақ, ал біздің бағдарламамыз бітуіне 3 минут уақыт қалды. Сондықтан да құрметті тыңдармандар, келесі түскі шай бағдарламасына міндетті түрде келіп түскен хаттарды оқимыз, жауаптарын беруге тырысамыз. Және де бүгінгі тақырыпты тыңдай отыра, егер өздеріңізде сұрақтар туындаса, жоқ қосар ойларыңыз болса, бізбен бірге хабарласыңыздар. Біздің нөмірімізге хабарласыңыздар. Байланыс телефонымыз 8-707-724-30. Осымен біздің бағдарламамыз аяқталды. Келесі кездескенше сау, саламатта болыңыздар.
Қалпымнан әр аса алмай, есімнен адасардай, тіл жұтып сені көрсем, қаламын жаға шалмай, өртеніп жанғанымда, қиялма арманым ба, өзгеріп шыға келем, жаныңа барғанымда. Сәбейдей әппақ едің, қайтейін қабағыңды баққан едім. Жаным деп сыбырласам жат демегім, ай жүрегім, жүрегім. сезімнен селдеткендей сері көңіл сен еске сала берер түңірегім сен жайлы тәтті ойларға көмілемін сен мені ойлайсың ба ай жүрегім жолда қандай тәңірде қолдағандай ғайып боп кетпегейсің өмірде болмағандай бір жарып гүлдей